екі етігін қонышына шейін су басып кеткен екен. Абай Ерболды құшақтай алып, «Өй, ат қайда? Өгізіңе атпен неге келмедің?» деп еді. «Ат болғанда сенің атыңда келмедім. Анау ауыл қазір тұрады. Біз өткенше көріп қойса қаптап кетеді. Ал өзіміздікі әлсіз байтал. Және сол құрып қалғыр түнде қорадан шығып тауға жайылып кетіпті. Бағынадан бөгілгенім сол емес пе?» деді. Екеуі мінгесіп ап қызыл өгізді қайта бұрып еді. Енді кесел қыңыр өгіз баспай қойды. Қатты әуремен жарым сағаттай өтті. Барынша қапа болған Ербол қызыл өгіздің тұқым тұқиянын 77 ата бабасын санап, боқтап-боқтап діңкесі құрыды да, бір кезде өгізді тастап, тал ішінен бойлап байқап атырапқа қарады. Бұл уақытта күншығыс қызарып ап, бар дүние күндізгідей көрінетін болған. Бір тәуірі ауыл тұрмаған екен. Ербол маңайды болжап ап, жүгіре жөнелді. Абай азғантай тосқан еді, бір сәтте Ербол әлдеқандай семіз қаракөк биеге мініп жетіп келді. Абай таңғалды. «Ой, бұны қайдан алдың?» «Үндеме, Сүйіндіктің қойшысының биесі. Мына жерде жайылып жүр екен.» «Е, қойшысы қайтеді?» «Қайткенде не жұмысың бар?» «Қойын қайтеді, қойшысы жаяу қалады ғой.» «Өй, тәйір, қойшысы түгіл құтпаны жаяу қалсын. Сені жау қолына қалдырушы мен, не айтып тұрсың, келмін» деп, бірақ байлады да Абайды аяғынан алып көтеріп, жайдақ биеге мінгізді. Досының мына мінезіне, мына сөзіне Абай аса қуанып кетіп, қатты ырза боп, «Шіркін Ербол, неткен жақсы едің, дос жақсысы сен екенсің ғой, естен кетпес, сеттің ау» деді. Сөйткенше Ербол өзі қызыл өгізге мініп ап, бас жібін Абайға ұстата беріп, «Абай, сөзді қой, тарт» деді. Көк бие мұз ішінде пысқырып, толқып, тайғанақтап отырса да жығылмады. Қызыл өгізде қара тартып беріп отырып, аман шықты. Екі жас жігіт арғы жағаға шығысымен өгізбен биені қоя берді де, жарды жағалап бұғып отырып төмендік кетіп, бірталай жер ұзап барып қыратқа шықты. Содан Ерболдың үйіне келді. Қораның алдына жете бере Ербол Сүйіндік қыстауының жанында төбе басына шығып биесін көздеп жүрген қойшыны көрді. «Өй, көк биенің бүгінгі еңбегі жетеді. Ол қойға бүгін бармайды. Бүгінше қойыңды жаяу бақ» деп қылжақтай күлді. Абай үйге кірген жоқ. Далада тұрып атын ерттетіп алды. Ерболмен соншалық ырзалықпен шын досша қоштасты да өзенді құлдап желіп жүріп кетті. Құнанбай келген уақытта елдің алды қыстаудан киіз үйге шығып қалған. Әр қыстаудың жанындағы тақыр көгалдарда аздаған ақ үйлер, қоңыр үйлер көрінетін. Кемпір шалы бар үйлер тамнан түгел арылып шықпай, жастар жағы ғана тынысы кең киіз үйлерін көтерген тәрізді. Жас қозы, бота, бұзаулар да әлі қоран жағалайды. Жазғытұры ауыл қолдан түлеткендей біртүрлі бір жас иіске, жас өмірге толды. Әдемі реңді, әлденеше түсті балапан қозылар, лақтар күншуақта секіріп, дамылсыз маңырайды. Үлпілдек жүн, үлкен қара көзді боталар көрінеді. Жылқышында ұзын құлақ, бұйра жүн, сүйкімді құлындар көбейген. Ересек тартқан тез шырған бұзаулар да, құйрығын шәншіп ап, тынымсыз безіп, ортқып ойнайды. Осындай өрбіп өскен бар жанды дүние тіршілікті даттайды. Өнген өскен жарастығы біз, жоқтықтың барлыққа жіберген келгіні біз дегендей шаттана жайнайды. Құнанбайдың екі ауылда Жидебайға жиылған, әр үйді қысыр сауылып, жылтыр қара сабалар ертеңді кеш күрпілдеп, пісіліп жататын. Жалғыз Құнанбайдың өз ауылдары емес, Иса Ырғызбайдың Топай Жуантаяқтың да көп ауылдары Құнанбайды зор қошеметпен қарсы алды. Әлденеше күн сүйінші тілесіп шапқыласқан жақындар топ-топ болып Құнанбайға келеді. Сәлем беріп, қонақ болып, қалың-қалың жиындарды өз ауылдарына ертіп барып, ертеңді кеш қонақ қылып жатты. Биылғы қыс жайлы боп, жақсы өткен. Сүр мол. Пішенге байланған Құнанбайға сыбаға деп арнаған семіз қойлар, жұнттай жабағылар, арда емген тайлар да болатын. Малдағайынның бірталайы сондайлардан сойып, Құнанбайды барлық шеше бәйбішелермен, бала шаға туысқандарымен шақырады. Баласын айтқан көк қасқанында сойды. Бұл екі күнгі сойыс Құнанбайдың ел жиып, ру-руды жақынға жатқа бөліп, екшеп алуына қажет еді. Бейнет кешік білгенде алдынан шыққан кім, шықпай қуанбай қалған кім, соны айыру үшін керек. Осындай жиында үлкенді кішілі рулардың атқамінер ақсақал қарасақалы араласып жатты. Мынау күздегі екудай боп қалған көкші сияқты рудың басшысы Қаратай енді Құнанбайдың алдынан шығып бауырына кіріп алған, күндіз түні тізесі айырылмайды. Кешелер айдалды, жеңілді, ұлықтық бектіктен айырылды деген Құнанбай енді осы аман келісінің өзімен старшын боп келумен бұрынғы лақапты жалғанға шығарған. Сол жаймен қатар мырзахандар айтып келген ерлік ертегісте бұл өңірдің жас баласына дейін түгел жетті. Соның бәрінің үстіне мынадай көл көсір қонығасы, ұзақ жиын, жағалай сойылып жатқан ақ сарбас көк қасқалар құрғана келіс қуаныш емес. Бұның ішінде шеп жию, батамен табысу, ыдырағанды қайта құру, құрсауын бүтіндеу, қысқасы мерейін, тағы аспандатып асыру бар. Осындай сыртқа айбын, шкемедеу болған тойлар жартайдай айықпады. Бұл кезде ел-елдің бәрде қыстауларынан көшіп көктемге, ойға қарай жөңкілген, енденді ғана ауыл-ауылдар арасы күзектеу сияқты қашықтан қырап, бытырай қона бастаған. Күнде үйіліп баса беретін сәлемші қонақтарда саябырлады. Сол кезде Құнанбай үй ішіне, бала шағасына емін-еркін тиетін болды. Өртеңнің бауырына қонып отырған Ұлжан ауылына Құнанбай екі-үш күндей қонақтады. Күнкенің ауылда осы арада жақын еді. Абай осы күндерді байқады. Әкесінің сақал шашындағы ақ көбейіп, бетінің әжімдері де молая түскен екен. Ұлжан үйінің түстігіне Күнке, Құдайберді, Айғыздар да жиылып отыр еді. Құнанбай зереге қарап отырып, осы барлық туысына арнап аз сөз айтты. Онысы ұзақ жолда көңіліне көп келген мұң уайымның үлкені өтті. Құнанбай өз басының жалғыздығын осы жолы қатты аңғарыпты. Аға, іні де серікке жарар медеу жоқ. Баланы ойласа бәрі де жас. Және бір өкінгені, көп баланы үйлендіріп, немере сүйетін шағына жетсе де, сол қызықты өзіне өзі іркіп, кешеңдетіп кепті. Енді сөйтіп балаларының қызығын көрмек. Бұған зере бастаған бар шеше қуаныш айтқаннан басқа түк қарсылық білдірген жоқ. Қызық көру дегеннің белгісі не, арты не? Ол ержеткен балаларды үйлендіру, содан әрі немере сүю, толып жатқан шексіз бақыт сияқты елестей. Әңгіме арасында Құнанбай, осы жолы Құдайдан соңғы қуатым құдаларым болды. Адал достықты, шын бейілді солардан көрдім деген. Атап айтқандары Алшынбай, Тінібек. Онан соң тобықты ішінде, тергеуге кетіп бара жатқан жолында Тасболат руының ішінде байтас басынан қатты тілеулестік көріпті. Бұрын үй ішіне мәлім емес еді. Өзі сол сапарда жалғыз байлаған байлауын білдірді. Байтастың жас қызы бар екен, соны Оспанға айттырмақ бопты. Сөйтіп тентек Оспанға, байтастың еркежан деген қызы қалыңдық боп аталыпты. Үйші әсіресе шешелер күліп мәз боп, Оспанның аяғына тұсау түскенін өзіне естірту, түсіндіру жайын ойлап күліскенді. Осы байлаумен қатар Құнанбай енді Ұлжанның басқа екі баласы туралы жаңалық айтты. Оның біреуі Тәкежан туралы. Былтыр ұрын барып келген Тәкежан енді осы жақында үйленбек. Қайны болса, бар малын алған. Енді несіне созады? Соның отауы түссін. Екінші әсіресе осы отырған барлығы үйшіне шынымен үлкен, қан болатын нәрсе Абайды қайындату. Құнанбай осы жолы Алшынбаймен уәделесіп келіпті. Осы көктемге байласыпты. Рас, өзге құданың бәрінен жолы бөлек Алшынбай. Оның үлкен достығынан басқа, өзі арғынға белгілі Қазыбек тіленшінің Алшынбай. Бұл атырапта қазақтың одан үлкен аруағы жоқ. Сондай ауылға бала қайындату әсіресе ұрын жіберу осал қам емес. Мал дүниенің барлығынан да көп үлес, мол шығын шығару керек деген сөз. Бірақ Құнанбайдың бұл байлауында шешелі рақтылеумен қабыл алды. Тек зере ғана ел жайлауға шығып, арқа бас кеңген соң барған лайық болмаушы мет деп еді. Оған Құнанбай, оның расау, бірақ Алшынбайдың жазғы жайлауы ары шалқы бұзап кетеді. Бару келудің жолы алыстап, мойны қашықтаған соң жүріс ауыр болады. Айдаған мал да күйзеліп жетеді. Қайындата баратын үлкендер бар, оған да ауыр. Және қыс жақсы бопты. Мал тойынтам дейтін емес, ажарлы мал осы күнде де бар. Ендеше Құдай бұйырса осы бір 5-6 күн ішінде қамданыңдар да сапар шегіңдер. Өзің барасың ғой, төркініңе өзің бастап бар балаңды деп Ұлжанға бұйырды. Ұлжан бұны да жақсы қабыл алды. Осы әңгіме шыққан соң үй ішінің барлық кеңесі ақыл мәслихаты сол Алшынбай ауылына ұялмай орнына сай ғып бару турасында болды. Байлаған байлауын көбір ғап, көп-көп істе бермейтін Құнанбай, сол жерде баратын кісілер жайын, апаратын аяқты мал, жыртыс жайын, ақша, бұл, күміс, қазына жайын кесіп-кесіп өз айта бастады. Үй ішінің бұл жөндегі сөздері қалайда болса, аз болған жоқ, ұзақ болған. Өйткені жыртыс болсын, толып жатқан ырым, ілу болсын. Барлығында осы арада бір сөйлескен соң, екшеп ашып алысу керек. Ұлжан соның бәрін атап айтып, анықтай бастаған. Баратын қарамалды айтқанда 70 жылқы 30 түйе аталды. Құнанбайдың құласымен жирені деп жұрт аңыз қыла береді. Алшынбай ауылынан аяры жоқ. Сол себепті жылқының ішіне бір құла айғыр, бір жирен айғырдың үйірі кірсін. Басы сол болсын дескен. Осыдан арғы үлкен әзірлікті тілейтін жыртыстың бұл матасы. Оған дәл осы түнде Семей қаласына Ызғұтты мен Құдайберді жүретін болды. Қалада Тінібекпен ақылдасып отырып, 4 күннен қалмай барды алып, қайта жетуге бұйрық болды. Үлкендердің осындай кеңестерінде бала атаулыдан жалғыз Құдайберді ғана барды, өзге балалар кейін есті. Әрқайсысы өз басына арналған байлауды әртүрлі қарсы алған. Оспанға Айғыз бен Ызғұтты екеуі келіп отырып, саған қалыңдық айттырдық дегенде ол басында ұқпай қалып, қайта сұрап, қалыңдық деген не? Қатын ба деді. Ызғұтты бұған ұғындырып кеп, қалай көретінін сұрағанда Оспан бөгелместен, алам, әкел, маған қатын керек деді. Абай өзіне арналған хабарды үнсіз ғана аңырып тұрып тыңдады. Іші аса бір суық нәрсеге қақтыққандай тіксініп қалды. Сол сәтте Тоғжан есіне түсіп, оның алдында қылмыс жасағалы тұрғандай сезініп еді. Абайға жаңа хабарды айтқан шешесі болатын, Ұлжан баласының мына пішінін жақтырмады, бірақ ішінен ұялған шығар деп байлаған. Абай бірнеше күн қатты толғанып жапа жалғыз ойланып жүрді. Қалыңдық деген мұнда бар, сол сияқты айттырған күйеу Тоғжанда да бар. Қайындамай үйленбей қалу мүмкін емес, ата мен ананың әмірінде. Бармаймын деп айтарлық сылтауы жоқ. Бар жүрек, бар қиялы, Тоғжан мен туысып тұрса да мынау тұсауға көнбеске шара жоқ. Осындай іші бір жақта, сырты бір күйде болған аса бір қиын, еншар күйде Абай қайнына аттанды. Өрде Құдасының ауылына Ұлжан 30 шақты кісімен келген. Алшынбай бұлар келер қарсанға кең сулы, кең бір жазыққа кеп қонған екен. Қазыбектің өзінен тараған ауылдар, көрші туысқандар бар. Барлығы 40 шамал ауыл осы жерге сіресе қоныпты. Қонақ келетін болғандықтан бұл үлкі биелерінде жылдағыдан ерте байлапты. Дағды бойынша Ұлжан бастаған үлкендер Құданың ауылына күйеулерден бір түстік бұрын келіп түсті. Ұлжан қасына әйелден қалиханы, күтуші келіншек қатшан алған еді. Еркектердің үлкені қазіргі бас құда Ызғұтты. Содан басқа әлденеше ақсақал, әнші жігіттер, атшылар бар. Абайдың қасындағы жас жігіттер саны 12, мұның көпшілігі Ырғызбайдың жастары және күлдіргі Мырзахан, атшабар Жұмағұл. Жақын туысқаннан Тәкежан бар. Осы топқа Абай өз шақырып, Ерболды қосып алған. 7-8 күндік жол бойында Абай мен Ербол үнемі жұбы жазылмай бірге болған. Ұлжан Алшынбайдікіне көп қазына келді. Келген жылқы түйеден басқа жыртыстың бұл матасының өзі екі үлкен атанға артылып келіп еді. Оның ішінде келінге жасау тігілетін батсайы, мақпал, манат, дүрия, шағи бөлек салынған. Бірер сандық осы қымбаттарға толы болса, өзгі теңдері құда-құдағилар сыбағасы, шапан, камзол, көйлек, шаршы, және толып жатқан ырымдар бойынша төленетін сый, сияпат. Қалың мал басы Алшынбайдың өзіне арналған кесек күміс бесік жамбы бұл ілу деп аталып еді. Екі жаққа да мәлім ілу киітке орай. Осыдан 10 жыл бұрын Алшынбай ауылына Құнанбай кеп құда түсіп, ділдәні Абайға айттырған уақытта бас құда Құнанбайға киіт деп Алшынбай ауылы күміс тартқан. Ол күмістің аты тай тұяқ. Мына бесік жамбыдан кіші еді. Тегінде есептесіп келсе, әдет бойынша ілу мен киіт құн жағынан қарайлас болатын. Бірақ Құнанбай оны есептемей, Алшынбайға өз бергенінің дәл өзін жібермепті. Құда-құдағи келген күні түнді-ақ барлық кең жазық сый құдалардың қандайлық мырзалықпен келгенін біліп қалған. Сол түннің өзінде Алшынбайдың барды аямай, мырзалыққа мырзалық орай етіп көсілетіні мәлім болған. Құдағи мен күйеулерге арналып үш үлкен әппақ үй оңашарақ тігілген екен. Сол үйлердің қонағасы қысырдың семіз тайынан, құнан қой, ту қойлардан, үйткен марқадан басталды. Алшынбай Ұлжан отырған үйдің есігін аштырып, тысқа семіз асау құлатайды көлденің ұстап тұрып, қонақтардан бата тілетті. Абайлар Алшынбай ауылының тұсына бір шақырымдай жер қалғанда иіріле тоқтасты. Енді тобының ішінен Тәкежан, Мырзахан сияқты жасы үлкенірек жолдастар бөлініп, хабар айта кетті. Абай мен Ербол және үш жігіт аттарынан түсіп қарсы алушы қыз келіншектерді тосып қалды. Осыдан осылай толып жатқан күйеу дәстүр басталатынын мойынға алып, Абай Ерболға: «Осы үйлену деген ата-анаға да жастардың өзіне де қуаныш қой, солай емес пе? Ал ендеше сол қызығына жеткенше күйеумен қалыңдықтың жолына ырым жырым әдет дәстүр деп не шалуан құбыжықтар қоятын несі?» деді. Ербол бұған күлді. «Рас айтасың, құбыжық екен рас. Дәл осы қазір кім келеді? Қандай асау жеңгелер екен? Не бұйырар екен деп мендер көктеп тұрмын». Күйеу қасында қалған жігіттердің бірі Жұмағұл атша бар. Ол өзі әлдеқашан үйленген. Мұндай қиындықтың талайын көріп өткен, Абай мен Ербол жол көрген біреу керек деп мұны ылғи басшы боп отыруға лайықтап, өз қастарында ұстайтын боп еді. Жұмағұл ауыл жаққа қарай түсіп, «Әлі тұра тұр, басында үкің жоқ» деп қиғылық салады. «Тымағыңды көзіңе кимесең, жақтан дұрады. Екеуің бе, Ербол екеуің талай құқайды көресің. Не қыласың, тек ұсына бер». Басқа үкі тағу бар күйеудің әдеті. Ол ғана емес, қызыл манат шапан мен биік өкше етік киіп, еден ерекше ұзын төбі тымаққа үкі тағып алу бұл өңірдің бар күйеуіне жол болатын. Абайға ауылдан шығар жерде Зере айғыз сондай киімдерді әзірлетіп ұсынған-ды. Кәрәжі әншейінде Абайдың дегеніне көне берсе де, бұл тұста ырық бермей қатты бұйрық еткен: «Ата-бабаң жолы осы. Барған елің сені кінәламай. Әкесі күйеу, шешесі қалыңдық болмаған ба деп, бізді міне кей» деп дәл аттанар кезде Абайға жаңағы күйеу киімінің бәрін кигізді. Абай сол күні өзінің өзгеше қалпын бақсы құшнаштай көрген. Өз ауылдарынан шығысымен Ұлжанға кеп: «Япырау, мен күйеу болсам бошанға күйеумін. Тобықтыға, тарақтыға күйеу емесем ғой. Жолдағы елдің бәріне мен күйеу деп жынды кісіше жар шақыратыным не? Рұқсат етіңіз. Барар жерде киейін, әзірше өз киіміммен барам» деген. Ұлжан мұны теріс көрсе де көнгенді. Сол Абай жаңағы бақсы мен салға құсататын күйеу киімін әлі кимеген. Үкілі тымақ, қызыл шапан қоржында. Жұмағұлдың жаңағы айтқаны сол. Арнаулы киімді кимегенге ол өзі ырза еместі. Енді Абайдың сескенгенін әбден түсінген Жұмағұл тағы бір уақыт, құрсаулы жаудан қорықпаған жүрегім қайынға барғанда жеңгелерден қорықты деп, бірақ айтқаны қайда? Қорқарын қорқарсың, бірақ әйтеуір түбі қайыр. Менің білетінім сол-ақ деп абайларды күлдіріп алды. Ербол бұған бұрын айтқан тілегін қайта айтып, әйтеуір қай жерде тәжім ету керек, қай уақытта тұру керек, қай уақытта тымақты көзден алып, кең отыруға болады, бәрін өзің айтып отыр деп өтініп тұр. Абай Ерболдың енді басқаша міндетке ауысқанына қарап, ойланып қалды. Бүгін Абаймен бірге күйеу өтетін тар есік, тас босағаның бәрін бұлды өткелі тұр. Соған барынтасымен кеткен. Тіпті Абай ойламаған жайдың бәрін де Абай үшін бұл ойлайды. Мұнысы да достығы. Абайға барынтамен берілгені. Бірақ, мынау Ербол мен анадағы Ербол қайда? Бұл қазір екі кісі сияқтанып барады. Сонда қайсысы қымбат? Дәл осы кешке шейін Абайға таңдатса, анау Ербол қызыл өгізіне мініп тасқын судан Абай үшін өтіп келген Ербол аспанда тұрғандай жоғары. Осы жолға ере шыққан күні Ербол Абайға аса бір өзгеше сәлем әкелді. Тоғжан мұның Абай қайынына бірге баратынын естіп отырып, ай батқандай қылды да адастырып кетті ғой, бірақ сонда да жолы болсын. Жақсы қызық көрсін, сәлем айт депті де, Ербол кете бергенде орамалымен көзін басып, жылап қапты. Осыны есіткелі Абай жол бойында бір сейіл алмады. Өзін бір бұйрық қуып еріксіз әкеле жатқандай көретін. Осындай күйлерді күйеулер тосып тұрғанда бір шақта сам жақтан күлке естілді. Әйелдер күлкісі. Келесі секундта көп шолпының шылдыры да жетті. Күйеу алдынан шыққан қыз келіншек екен, қалың топ. Ақ жаулықты келіншектер, үкілі кәмшат бұйрықты қыздар көрінді. Айнала жүгірген балалар да көп, абайлар топталып тұр. Жақындай бергенде келіншектердің алдыңғы қатарында, орта тұсында келе жатқан біреулері, абай қайсы? Күйеу қайсы бұл? Бәрінің киімі бірдей несі? Күйеуші неге киінбеген десіп, жақындап кеп амандаса бастады. Абай жаңағы үндерді естігенде сескеніп қысылып қалды. Енді біраз бойын жинап күліп, қайсымызды ұйғарасыз, сонымыз Абай болсын деді. Келіншектер күлді де Абайдың өзін дәл таныды. Бірақ тани сала бір келіншек, қой шырағым, тобықты тымағын ауылыңда киерсің, біздің ауылымызда күйеу тымағымен жүр деп бұйрық берді. Осы жайды күлкетіп қалжыңдай бастаған келіншек күйеу киімін іздеп сұрау салды. Жұмағұл шыдамады, атының қанжығасынан қоржынын шешіп алып, бәсе ки десем бір көнбейді, ал міне үйретіп алыңдар, бар киімі мына менің қанжығамда деп келіншектерге берді. Осы кезде келіншектерге еріп келген балалар күйеу жігіттердің аттарына екіден үштен мінгесіп ап, шаба-шаба жөнелісті. Абайдың мінгені ақжал сары жорғат. Күйеу атымен күл тасы дейтін әдет бойынша енді ақжал аттың көзі ашылмайтыны мәлім. Өзі жорға ғой, ой-бой, рахат екен деп мінгесіп алған үш бала соқтырып тайпалта жөнелген. Алшынбай ауылына күйеулер мен барлық қыз келіншек жаяулап келді. Күйеуге арналған өзгеге үйлерден де ерекше шатырдай аппақ екен, ішінде жүк сандық көп емес, кең болсын деп бос қойыпты. Бірақ үйдің керегелері көрінбейді. Уықтың қарына шейін жағалай тұтылған ылғи су жаңа жібек кілем, ашық түсті бояулары да ұсақ шебер өрнектері де үйдің ішіне қызыл жасыл көрік беріп тұр. Есіктен төрге шейін жайылған тақыр алаша, манат мақпалмен оюлап сырған үлкен-үлкен сырмақтар, соның үстінде қабат-қабат жаңа көрпе, кестелі жастықтар. Үлкен бұйымынан оң жақта әдемі сүйек төсек тұр, 15 қатардай жібек көмкерудің үстіне құс төсек, үлкен ақ жастықтар, шағи көрпелер жиналыпты. Көкшіл қызғылт өңі бар шілтері шымылдық, биік төсектің жоғары жағын перделеп тұр. Абай осы төсектің алдына кеп отырғанда, екі жағынан Ерболдар отырған жоқ. Балдыздар, құрбы қыздар, қайым бекелер отырды. Солардан жоғартаман Ербол, Жұмағұлдар орналасты. Оларда бірыңғай екшеліп қалмаған. Орталарына үлкен сырғалы кәмшат бөрікті кекселеу қыздар араласып отырысқан екен. Күйеулер осылайша орналаса бергенде, жаңағы бірге келген келіншектің шөуі кіріп кеп, «Шымылдық! Шымылдық түсір!» десті. Абай қасындағы аққұба қыз атып тұрып, атлас шымылдықты сусылдатып түсіріп жіберді. Сөйткенше әлгі келіншектер есікті шалқасынан ашып, «Кіріңіз! Кіріңіздер!» деп тысқа дауыс берді де, күйеулер жаққа қарап, «Ал балалар, үлкендер, енелерің келеді!» деді. Абай, Ербол, Жұмағұл және қастарындағы бар қыздар орындарынан лезде тұрысты. Шымылдық түсірулі. Үй ішіне үш үлкен әйел кірді. Ортадағы Сабайдың үлкен енесі, Алшынбайдың әйелі семіз қара бәйбіше. Қасындағы орта жаста ақсар әйел, Абайдың өз енесі түсіптің қатыны. Ал шешелер, көрімдік, көрімдік кәне. Болмаса балаларыңды көрсетпейміз. Беті ұялады деп, алғашқы келген келіншектер күлген бойларында шымылдықтың шетін ұстады. Алыңдар, көрімдік сендердікі. Бірақ бізге баламыздың жүзін көрсетіңдер. Алыңдар деп, үлкен бәйбіше қолына шашуын алды. Сол сәтте атлас шымылдық шалқия ашылды. Күйеулер бұл кезде төмен үйіліп, тәжім қып тұр екен. Үлкен бәйбіше, өмір жасың ұзақ болсын. Алдыңнан жарылқасын қарағым деп, шашуын шашты. Лақтырғаны бір табақ өрік, мейіз, кәмпит. Өздері осы ауылдың балалары болғандықтан елмей, абайларға күле қарап тұрған қыздар шашуды теруге тап берісті. Күлісіп, таласып алып жатыр. Қадамың құтты болсын, қызығың ұзақ болсын қарағым абай деп, абайдың өз енесіне тілеуін айтты. Күйеулердің жауап айту шарт емес, олар үндемей сызылып қана тұр. Сол кезде екене жақындап кеп, Абайдың бетінен сүйді де, көп бөгелмей шығып кетті. Абай бұл кеште өзінің өзгеше халіне үйрен алмай, қатты қысылумен болды. Ұзын тымақта көзіне түсіп терлетіп, мазасын кетіріп отыр. Әсіресе қиыны, келгенмен кеткенде есіктен қарағандар да, жабықтан сығалағандар да мынау жағалай отырған қыз келіншек те қайта-қайта Абайға қарасып көздерін алмайды. Күйеу көрікті ме екен? Баламызға сай ма екен? Қайтып отыр екен деген ылғи бір бөтен қадалғыш көздер. Жігітті жігіт емес, келін еткендей елден ала бөтен киім киіндіріп қойып, көлденің тартып, міне, мынаны көріңдер деген сияқты. Күйеулер үйі аз отырып шай ішкенше оншалық жазылып жадыра салмады. Жұмағұл Ерболдар үй ішіне түгел жететін қалжың әзіл айтпай, тек өзді-өзі қасында қыздармен ғана ақырын сыпайы түрде тіл қатысып отыр. Абай бағана үйге кіргеннен бері өзінің жоғары жағында отырған екі-үш сәнді сұлу қыздардың пішініне көз салып, бір нәрсеге қайран болды. Бұл қыздардың пішіні соншалық аппақ, беттерінің ұшы да дымырақ ашық қызыл реңденіп тұр. Абай бұл жақтың әдетін білмеуші еді. Қарқаралы маңындағы бошанның ері жеткен қыздары беттеріне опа далап жағатын. Шайдан кейін күйеулер үйіне Тәкежан Мырзахан сияқты бағана бөлініп кеткен үлкенірек жігіттер келді. Солармен бірге әншілер, сауықшы жолдастар және осы ауылдың өз жастары да қоршылай кеп қалды. Үй іші бұл топтар келісімен күле жайнап, даурға көбейіп, әзілі күлкісі молайып жанданып кетті. Күйеуді қоршаған қыз келіншекте сан жоқ, бірақ осындай шат-шадыман думанның тап ортасында боларлық кісі қалыңдық болса, ділдә болса, ол әлі көрінбеді. Абайдың бұл келісі ұрын келу деп, жыртыс сала келу деп, кейде есік көре келу, қол ұстау деп те аталады. Ең алғашқы келісі осы, өзгі келістер де емес. Күйеу бұл жолы алғашқы күндерде талай нәрсеге көндіге білуі керек. Сол өзгешеліктің үлкені қалыңдықты оңай көрсетпеу. Екі жақтан табысқан атана, әуел осы келудің үлкен тойын жасау керек. Той оңай емес. Көп қиын қаммен асықпай істеледі. Сол тойдың артынан барып қана қол ұстау кеші болады. Сөйтіп Абай алғашқы күн ғана емес, тағы екі күн өткенше де өз қалыңдығы қандай екенін, кім екенін көре алған жоқ, білген жоқ.